me down. Was it big that I'm out? Leave no trace of grace, just in your honor. Lower me down, the culprit sound. You can watch the space and the sound for the lake. E tirando da actualidade, imos falar hoxe dunha información que podíamos ver na prensa estes días, incluso tamén denuncias a través das redes sociais sobre o uso dun producto, un herbicida que leva por nome o glifosato e que podería ser un produto especialmente prexudicial para a saúde, male ao cal, pois como dicimos, segue usándose. Pois tirando desta información, botamos man de Rosana Alonso para que nos explique que é o glifosato. Démola xa ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Dicía eu, hai denuncias, hai críticas, hai queixas. Que é o glifosato exactamente?
Bueno, o glifosato é un producto químico que se está moi extendido, é un dos grandes herbicidas, é un herbicida, muchas veces, pues, eso, para matar ervas malas, un pouco limpiar os terreos e demais. É mundial, o sea, é un producto realmente mundial, non? Entonces, pues, está moi extendido, pues, un pouco polo uso, pola efectividade e o prezo, lógicamente, non? Entonces, un pouco a polémica xa non é o uso a nivel particular, que tamén se pode usar, sino a uso que, bueno, a ver, está demostrado xa, o sea, unha cousa é cando hai sospeitas, non? Pero neste caso está demostrado que un produto químico que produce cáncer ou ten, bueno, pues, sustancias cancerígenas na súa composición, non é precisamente moi bo para a saúde, non? Entonces a OMS, a organización, Europa xa se puso a súa opinión en forma de que queren eliminalo, non? Había países, dentro do que está España, que querían aprobar que si, pues, que se estendera o se usa hasta 20 anos máis, e a maioría dos países de Europa, como non, pues xa máis conscientes co medio ambiente, a saúde, un pouco da xente parece ser pues pola opinión, porque eles pues decían que querían prohibirlo xa, non? Uh-huh. Entonces, outros a política ao final quedou en que se aprobou que se use 12-8 meses máis por ahora a nivel pues eso mundial, non? Entonces, un pouco a polémica, as noticias que están saindo, non, de organizacións en defensa do medio ambiente, está un pouco protestando pues por as funcións de Europa, de España, perdón, en este caso Galicia, da que se siguen mirando estradas queimadas pues co herbicida este, o sea, organismos públicos como a Xunta, Deputacións, concellos, están seguindo usando, ¿no? Uh-huh. Ademais de certas empresas como Ferrocarril, que a veces pues para as ervas que crecen cerca un pouco das vías, pues tamén o máis cómodo é utilizar o herbicida, ¿no? Uh-huh. Entonces, neste caso, as organizacións que están en contra o que queren que sean máis conscientes é que non se use tan libremente, ¿no? Uh-huh. Que xa empecemos, ainda que teñamos 18 máis meses de permiso, quizás empecen a tomar outros tipos de vías millores, como a maquinaria, que así tamén se contratan empleos, é unha opción tamén de crear empleo, non?
É un pouco o obxectivo do uso deste herbicida precisamente evitar ter que desbrozar, ter que enviar operarios, simplemente pois bota este produto e xa as ervas morren, porque sería un produto claramente venenoso para elas.
Sí, o que fai é queimar. É dicir, realmente quedan amarelas totalmente en nada, non? Entón, claro, rapidez, economía é un pouco que se busca. O problema é as consecuencias, non? Sabemos que están se abusando dos agroquímicos e o que provocan é que, bueno, hai pouco se outra noticia, non en España, en outro país, no que polo abuso dun agroquímico nunha finca mataronse non sei cantos millóns de abellas en unhas fincas de preto, non? Uh-huh. Entonces, o problema dos químicos económicos, fáciles de usar, efectivos, pero temos que ver un paso máis alá e mirar como estamos destruindo pues, moitos insectos, xa as abellas, pero moitos máis que son moi necesarios para que crezan froitas, verduras e demais. E seguimos sin mirar un pouco e valorar e darlle valor á terra, que parece que nos olvidamos un pouco que a terra hai que cuidala, non?
Seguimos con ese beneficio a curto prazo sen pensar a medio longo prazo. E ademais, falabas ti, non, dos animais, dos insectos, das abellas, pero tamén o comentabas, a declaración da ONS que alerta de que un produto que podería provocar cáncer, co cal é dificilmente explicable que se permita, non?
Pois sí, sabemos que un pouco a lógica a veces non se usa precisamente a favor do ser humano, pero sí, o sea, xa pa que a ONS diga e certifique, non? Que xa, bueno, que en sustancias cancerígenas, xa hai un paso, xa non o dan solo por sospeitas, dan o cando xa o confirma, non? Por ese caso, pois xente que usou, pois, o mellor cáncer de pel, cáncer de varios tipos nos que aí xa fallan as súas estadísticas e as súas contagias, non? Pero bueno, xa non foi falta chegar a cáncer, a veces xa, co aumento de alerxias, aumentos problemas de estómago, problemas a veces que son moi secundarios e non lles creamos ese motivo, xa non pode ser rígida, falo de moitos máis produtos químicos que se usan, bueno, por ahora un pouco máis controlados, porque tienen as medidas estas de sacar o carne, de sacar un pouco permiso, pero ainda así, os químicos nas frutas que consumimos, os químicos no, a veces pues, nos peixes de crispatoria, os químicos en conxunto van sumar pues, que o noso sistema de defensa e o noso corpo pues, non loite tan fácilmente contra pues, as enfermedades que nos podan vir, ¿no? Entonces, entre o medio ambiente que para que nos comamos, a saúde para que nos vivamos, creo que sí que é un gran motivo para realmente actuar. O que pasa que, non sei, aí as conciencias humanas, mírase que non teñen todas as mesma empatía, non? E da casualidade que os que teñen máis poder parece que teñen menos empatía. Entonces aí está un pouco o mundo revés para que ao final que nos cuidemos entre nós, non? É unha pena.
Hai que pensar tamén que está detrás deste glisofato, penso que Monsanto, non? Unha empresa cunha forza importante, non, a nivel internacional.
Sí, é que, a ver, Europa, cando tomaron esa decisión, pues a nivel industria, claro, empresas, Monsanto, que é unha empresa multinacional, pero vamos, universal, xa está todo o mundo, teñen demasiado poder, eso asusta, non? Que empresas privadas teñan tanto poder ante, pues, Europa, por exemplo, que xa non é un goberno, xa son un conxunto de moitos países, non? Entonces asusta un pouco que as medidas económicas, empresas privadas teñan tanto poder, non? Sí que decir cousas boas, que en Galicia hai moitos municipios, concellos que xa están en contra do glisofato, están se movendo pezas, O sea, Ponteareas, Condomar, Conbarro, hai moitas empresas que tal, pero sí que a noticia saí foi pouquiño que Gorense hai certos municipios que están usando, non? Entonces, estamos un pouco concienciándonos, pero sabendo cos datos que temos, non debería de ser moito máis rápido esa concienciación de eliminación.
Pois de todo isto tamén fala unha petición que se pode asinar en change.org, onde se reclama precisamente que Galicia sexa unha comunidade autónoma libre de glisofato, unha demanda que ten xa unhas 6.000 sinaturas, pero obviamente o obxectivo é conseguir cantas máis mellor, non?
Sí, animo a xente a que, bueno, o boa das redes sociales, non? E que agora pues, podemos loitar un pouco sin movernos tanto, non? Entonces, as firmas son moi importantes para que, bueno, no, teñamos o noso voz, a nosa voz e o noso voto e podamos, bueno, sin ter que facer moitos esforzos, pues, poder falar, non? Entón, animo a todo mundo a que firme. Hai moitas, o chance está guai porque ten moitas opcións e moitas ideas moi boas para poder loitar, e deberíamos ponernos o greño de arena porque todos xuntos vemos moita forza en a que parece que non o pensemos, porque, bueno, a idea é que nos unamos, pero estas cousas están cambiando,
Por certo, estamos a falar do glisofato, pero imagino que hai outros herbicidas. Todos son igual de nocivos?
Si son químicos, realmente, si non tienen sustancia, teñen outra. Ahora, de todas maneras, lembrade que nos agros xa teñen as vidas alternativas pois máis naturais ou máis orgánicas, por decirlo de alguma maneira. Entonces, si queremos, temos opción. Precios aí, ahora non me acordo, por desgracia, supongo que os atrás valdrán máis, pero pensade que si amas a terra e que cultiva ama a terra, debería de plantearse un pouco o cambio, non? Que máis esforzo porque non son o mellor tan efectivos e tan fortes, sí, pero a consecuencia de algo tan efectivo é que mata todo, o bo e o malo, non? Entón hai que plantearse que nos compensa, non? Sí, a ver, hai químicos que non son tan coñecidos, pero o mal fano, porque son sustancias que se quedan na terra, hai un exceso a veces de minerales que poden descompensar a terra, todo ten un conxunto que vai facer que dali a dos anos a terra xa non dea tanto, hai que botarlle máis porquerías, entonces pa que dea, é un circo vicioso hasta que o punto que a terra pues, deixa de producir. ¿No?
E que tipo, entonces, que tipo de producto pode ter un herbicida natural para que faga esa función?
Pues, igual que os medicamentos cando se traballaban con plantas, non? É dicir, son sustancias repelentes, fortes, pues un poco, a ver, por ejemplo, en un cultivo ecológico, o que fan es combinar distintos tipos de plantados, de cultivos, para que uns loiten contra, o sea, ayúdense os outros, ¿no? Pues o ajo, a cebola, teñen estas sustancias, claro, non vou dicir sustancias específicas porque non me lembro, ¿no? Pero sí que teñen, pues, químicos naturais, es decir, minerais naturais, sustancias químicas, zona química, porque son, bueno, oxígeno, nitrógeno, todas esas cosas, pero de forma orgánica, ¿no? Entonces, eso puede ayudar a combatir una plaga. Mira, algo que doy consejo a mucha gente para que use, a terra de diatomeas, por ejemplo, es una microalga que se deshidrata, es muy, muy, muy económica, bueno, mejor algunos de los más que otros, porque se puede vender a granel, depende un poco de contactos, pero los arroz véndelo en botes. É algo moi interesante, porque o que fai, mira, é unha microalga que ten moito silicio, creo, e o silicio, unha sustancia normal, fai como que mata moitas plagas, porque esos insectos, esas, que si babosa, o fungos e así, como que o absorben e os queima por dentro, ¿no? Uh-huh. O silicio ten un alto poder de como que deshidrata de alguna maneira, ¿no? Entonces, destruye mogollón de plagas. Recomendo, preguntar en los agros, tierra de diatomea, es algo muy sinxelo, hay incluso para uso, para consumo humano, es decir, eso sabía que me preguntarle o que o vende, porque hay no más específico o distintas formas, más finiño, más grosso, es un punto de silencio para ser humano impresionante, por ejemplo, ¿no? Un mogollón de minerais.
Ainda que... Ia decir eu que, ainda que obviamente que vais saber exactamente as características en os agros, quería eu comentalo tamén para que todos saibamos que hai alternativas a ese glisofato.
Sí, sí, hai alternativas. O que falamos, o a terra de tomeas é económica, destruye mogollón de plagas, e a formiga vermella, bueno, ahora non me acuerdo de todos os nomes porque hai mogollón, ¿no? Pero teño bastante un amplio rango de distintas plagas, sirve para enriquecer a terra, sirve para enriquecer os árboles, os frutais, botando o tronco, se o fumigamos para combatir plagas, sirve ten a función de renovador e de fortalecer o cultivo, e aí por encima a función de eliminar certas plagas, non? O sea que é unha maravilla, eu animo, é moi bo para os animales, dado o consumo interno para eliminar parásitos internos, tanto para su externo, para galiñas, gatos, perros, cans. Para mí es un producto que descubrí, por ejemplo, los limones, sabedes que tienen esta plaga que están prohibidos de venta en Pontevedra. No, 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 en mi caso, por ejemplo, cortamos las ramas que estaban mal, Botamos yo producto y gasto el mismo dinero perfecto, por ejemplo, ¿no? Es decir, está claro que a veces no es tan efectivo, es decir, hay que tener cuidado con la choiva, hay que botarlo sin choiva, eso tiene que explicar cuando se compre, ¿no? Es algo maravilloso, ya no hay que ir ni xa, ni a sulfatopeda, ni cosas de esas. Bueno,
pues,
depende del cultivo, ¿no?
Pues adito,
pero que hay alternativas,
que hay alternativas, hay opciones, desde aquí pues animamos a todos los que realizan algún tipo de trabajo en el campo a preguntar por ellas, como decías, nos agros que son los especialistas en esto. Pues Rosana, quedámonos sin tiempo una semana más, darches gracias por estar con nos.
A vos,
un saludo, hasta luego.